الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد ملango ومشو أموت لوسوما نذني ولكون فنغمان مسألة حجي ingawa ni katika baadhi ya milango ambazo zinafungamana na haji. Na kwa hivyo leo fadhali leo tutaendelea. Nadhani milango ya mwisho ilikuwa ni faslu fi ramil jamarat, ndio? Ama kwenyu mna wana kwa milango ya mwisho nupi? Ambapo leo nitakiwa tuanze babu alfawati wal ihsan. Naam. Leo tunaanza mlango upi? Alfawat wal ihsar, ndio? Naam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Babu alfawati wal ihsar. Mlango unaozungumzia kuhusu mtu kupitwa na hija ama umra, wal ihsar, na mtu kuzuiwa na ikawa sababu ya kuwa ameshindwa kufika atekeleze ibada ya haji ama ibada ya umra, akafungiwa. Naam. Na hili ni jambo ambalo sababu zake ni nyingi. Inaweza ikawa mtu anaenda haji akafika njiani maadui wakamkamata na wakamfunga kiasi cha kuwa akawa ni mateka wao, sasa akashindwa kuendelea na safari yake kwenda haji. Hiyo tayari ni ihsar. Tafadhali. Na kisha baadaye ibada hiyo itampita. Na inawezekana pia sababu ikawa ni ugonjwa. Ulikuwa unaenda haji ukafika mahala na ulikuwa tayari ushanuia kwenda kuhiji, na hata labda umepita mikati ama unakaribia kupita mikati, ushahirimia, kisha baadaye ushikwe na ugonjwa. Ugonjwa ambao haukuweza kustahimili na uendelee na ibada yako hii ya hija, ikakubidi ufanyaje? Ukalazwe. Na katika kulazwa ule ugonjwa ukawa si ugonjwa wa kuondoa kwa siku moja masiku mbili, ukalazwa kwa kipindi cha ibada ile yote mpaka ukija ukipata nafuu ya kuwa sasa unaweza ukainuka ushapitwa na ile ibada ya haji ama ibada ya umra ukiwa kitandani sipitalini. Na pia inawezekana ikawa sababu ni masala ya vyeti, ni masala ya vyeti. Kama tunavyojua kwa sasa, ili uondoke nchi yako ufike nchi nyingine huwa kunahitajika vyeti. Kwa hivyo kuna passport, kuna mengi ambayo yanafuatia passport ambayo yanakuruhusu mpaka uingie katika nchi hiyo. Sasa labda ufike mahala hivyo vyeti vitiliwe shaka na wahusika waseme huyu haruhusiwi kuendelea na safari yake kwa sababu ya vyeti vyake. Wakati mwingine hutokea hivyo, ukienda ukatolewa passport, kumbe passport ni feki, wewe mwenyewe umefurahi kushapata passport. Ukifika pale immigration ya kuwa sasa unapeana, wakiangalia hivyo wanasema hamna, hii haikubaliwi, na tayari ushaweka nia kuwa sasa ni hija tu, imbakia nini kuanza shughuli hiyo. Lakini sasa ikawa imekataliwa, Na pia inawezekana ya kuwa ni msiba ambao mtu amepata katika safari yake, kwa kuwa labda ameibiwa. Anaweza kaibiwa vyeti hivyo, anaweza kaibiwa pesa zake ambazo alikuwa ameandaa kuwa zitamsaidia katika safari yake hiyo. Fadhali. Sasa na mambo mengine kama hayo. Sasa ikawa umetatizika kiasi cha kuwa sasa hilo jambo limekuzuia kuendelea na safari yako. Sasa ikawa hauna njia nyingine isipokuwa ni kukatisha safari. Sasa katika kule kukatisha, ndio sasa tunakuja katika mada hii kujiuliza kuwa ikiwa sababu kama hizo ama sababu zingine ambazo pia yawezekana zikawa sababu za kumfanya mtu azuilike kutekeleza ibada ya haji, je, mtu huyo hukumu yake itakuwa ni ipi? Inawezekana ukawa hali imekupata kabla hata hujafika Maka, lakini kuna wakati unaweza ukapatwa na hali hiyo na tayari ushafika huko Maka, na ndio sasa ukashikwa na ugonjwa, ama labda mambo ya vyeti yakaanzia huko kukusumbua na mengine mengi ambayo yanaweza katokea ikawa sababu ya kuwa sasa licha kuwa ushafika lakini pia ibada hiyo umeshindwa kuitekeleza. Sasa itakuwa hukumu ya mtu huyo ni ipi? Jambo hili lishawahi kumtokea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kwa sababu ya kumtokea, mbali na kuwa ilikuwa ni msiba kwake yeye na kwa maswahaba wakati huo, lakini ilikuwa ni kheri kwetu kwa upande mwingine, kwa kuwa sasa Mtume aliyafanya yote ambayo sahihi mtu akipatwa na hali kama hiyo anajua afanye nini, kwa kuwa lishawahi kumpata Mtume jambo kama hilo na Mtume akaonesha hatua za kuchukuliwa wakati mtu amefikiwa na hali kama hiyo. Hadithi iliyopokewa na Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma qala, ashabu huyu ambaye ni Abdullah ibn Abbas radhi Allah ziwe juu yake anasema, qad uhsira Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, hakika Mtume sallallahu alayhi wasallam alizuiwa, yani alikatazwa asiwe ni mwenye kuingia Maka na wale Makuraish wakazi wa Maka wakati huo ambao walikuwa kitawala Maka. Na Mtume alikuwa ametoka Madina akiwa ameshaambia maswahaba kuwa tunaelekea Maka kufanya umra, na maswahaba wakaandamana naye kwa wingi sana. Lakini sasa walipofika mahala fulani panaitwa Hudaybiyah, na wale makafiri Makuraishi wakasikia Mtume anakuja na msafara wake, hawakutaka kujua anakuja kufanya nini. Muhimu ni kuwa kwa vile anakuja kuingia Maka, wakamfikishia habari kuwa aruhusiwi, si yeye wala si maswahaba kuingia Maka. Sasa ikawa Mtume ni atume salamu huko, akatuma mtu ili awaambie kuwa yeye hakuja kwa vita wala kwa ubaya, amekuja kwa ajili ya ibada tu, atekeleza ibada ya umra la farige. Lakini hivyo hivyo wakakataa kata kata kabisa. Sasa mwishoe, ngawa yalitokea mengi, lakini mwishoe ikawa sa lazima kutokee mkataba ambao utafanyika kati ya Mtume na hao Makureshi. Mkataba huo ndio njia pekee itakayomfanya Mtume sasa aruhusiwe kuingia Maka. Tena mkataba huo ukawa ni kwa msingi ya kuwa ikiwa watakubaliana yote watakayo kubaliana katika mkataba huo, basi kukubaliwa Mtume si mwaka huo, ni kuwa sasa ni mwakani arege, kisha saa mwaka ujao ndio saa aje ataruhusiwa kufanya ibada ya umra, lakini si mwaka huo. Basi Mtume akaona hamna shida, akakubaliana nao wanavyotaka, na akaja mmoja kati yao anaitwa Suhail na wakaketi na mtume na masahaba pale, wakaandikishana mkataba, na kisha mkataba huo ukajulikana kama Sulhu Hudaybiyah, na mahala ambapo walikuwa wakifanya mkataba huo ulikuwa ni mahala panaitwa Hudaybiyah. Ulipokamilika ikawa sasa mtume hana ruhusa ya kuingia, kwa sababu ile mkataba unasema kuwa si kuingia mwaka huo ni mwaka ujao. Sasa ikawa ni yule arudi aeleze Makuraishi walivyokubaliana, na mtume pia arudi Makka Madina, angoje mpaka mwaka ujao ndipo aende haji afanye umra. Sasa Ibn Abbas anasema kuwa mtume baada ya kuzuiwa washamaliza mkataba, sasa yule ameenda, sasa ikawa fahalaka rasahu, mtume akanyoa kichwa chake, yani akaita mwenye kumnyoa na akamnyoa. Na hiyo kunyoa kichwa tunavyojua ni katika mambo ambayo hufanyika mwisho wa ibada ya umra. Kwa ina maana kukinyua kichwa ina maana kuwa tayari ushamaliza ibada yako ya umra na ushafanya tahallul. Kwa ina maana kuwa tena hauko ndani ya ihram. Kwa sababu katika matendo ya umra huwa mtu akifanya akienda kufanya umra anafanya mambo manne. Kuna mambo manne ambayo mambo hayo ndio mtu akiyafanya akishamaliza hilo la nne anakuwa tayari ashamaliza nini umra yake. Jambo la kwanza huwa ni ihram. Na ihram ni mambo mawili. Jambo la kwanza ni kule kuweka nia unapofika katika miqat, nia ya kufanya umra kwa kusema labbaik allahumma bi umratin. Na sasa ukifanya hivyo huwa unafanya ukisema hayo maneno, huwa unasema ukiwa umefika pale katika miqat. Sasa hayo maneno na kule kuweka nia, kwa kuwa umeweka nia kwa kuenda kufanya ibada ya umra, sasa tayari ni ihram hiyo. Alafu sasa huwa hiyo nia inatakiwa iambatane na jambo la pili ambalo lina maana ihram, ambao ni ile nguo unayovaa ambayo utaenda kufanyia ibada hiyo ya umra, na huwa ni shuka mbili kwa wanaume. Sasa unapokuwa umevaa zile shuka mbili, na kabla shuka mbili kuvaa huwa kuna mengi ambayo unafanya katika usafi na ni sunna, kisha baadaye sasa ndio uvae hiyo shuka, alafu baadaye ukifika pale miqati uhirimie, alafu baadaye sasa uanze talbia labbaik allahumma labbaik. Sasa huwa ushatekeleza jambo la kwanza katika umra na ni lazima hiyo. Jambo la pili sasa ni ukifika Maka unaanza kwa kutufu. Hilo jambo la pili inaitwa tawafu al-umra, kwa yule ambaye anataka kufanya umra tawafu al-umra. Na tawafu kawaida tulieleza hapa ni mizunguko saba na ina taratibu yake unavyoanza unavyomaliza. Jambo la tatu baada ya kutufu ni kufanya sa'i baina safa wal marwa, kukimbia kati ya hizo milima miwili. Na pia tulieleza namna ya kufanya sa'i. Jambo la nne ambalo sando la mwisho ni kunyoa, ima unyoe baadhi ya nywele kupunguza, ama unyoe nywele zote kipara. Hasa ukishanyoa tayari huwa umeshafanya tahallul, manake ushamaliza ibada ya umra. Sasa kwa maana hiyo unaweza ukafanya yale ambayo ulikuwa huwezi kufanya kabla ya tahallul. Sasa mtume alipozuiwa Ibn Abbas anasema fahalaka ra'asahu, mtume akanyua kichwa chake. Kwa hii dalili ya kuonesha kuwa tayari hiyo ni ishara ya kumaliza ibada yake ya umra, ingawa hayo mengine hakuyafanya, lakini hili ambalo la kunyoa akalifanya. Kisha wajamaa nisaahu, na baada ya kunyoa pia akafanya kile ambacho chaonesha kuwa sasa hayuko katika ihram, bali sasa ashafanya tahallul. Nalo nini? ni kule kufanya kile ambacho alikuwa haweza kafanya akiwa katika tahallul, katika ihram, nayo ni kuwaingilia wake zake. Hili mtu fanya akiwa tayari shafanya ibada ya umra, shimaliza. Kabla haujamaliza huwezi kufanya hilo, hicho kitendo. Kisha mtume wa nahara hadiyahu, mtume akachinja mnyama wake. Akafanya mambo hayo ambayo aliyafanya pale pale katika Hudaybia. Hatta i'tamara aman qabilan. Kisha akarejea baada ya kumaliza kufanya mambo hayo, akarejea Madina na kangoja mpaka mwakani, hatta mpaka i'tamara, akafanya umra aman mwaka qabilan uliofuata. Rawahu al-Bukhari. Na hii umra aliyoifanya sasa ni umra ya kulipa, inaitwa umratul qadha. Alipe kwa nini? Kwa sababu manake ana deni la umra, kwa kuwa alikuwa afanye lakini hakuwahi kufanya kwa sababu ya kuzuiwa na Makureishi. Sasa akawa na deni hilo. Ni kisa kidogo ambacho kilitokea hapo, ya kuwa mtume baada ya kuambia masahaba nyoeni, masahaba kwa sababu ya ule uchungu na walivyofanyiwa na wale Makureishi, kwa kuwa mikataba zilikuwa mambo mengi ndani yanaonyesha uonevu na kuwanyongesha masahaba na kuwaonesha yani kuwa hao ni duni, basi masahaba waliudhika sana na ilo jambo likaudhi sana, mpaka hata mtume alipoambia kuwa wanyoe walisita, si walikataa la, bali walichelewa kutekeleza ile amri, mpaka mtume akasikia vibaya kwa kuwa anaamrisha na hao hawatekelezi. Lakini sasa alipoenda kwa mkewe akamweleza, mkewe akamwambia kwa wewe hata usiwe na shida na maswahaba, kwa kuwa kwa nini hawatekelezi amri yako, wewe ita mwenye kunyoa kunyoe, na wakiona kuna nyolewa hao pia wataanza kunyolewa kwa sababu anapenda kukuiga. Na kweli kawa hivyo, mtume baada ya kwanza tukunyolewa hivi, maswahaba wakawa pia kila mtu ana wania ili anyolewe. Kwa jumla sasa ina maana kuwa aliyenyolewa si mtume peke yake, bali hata maswahaba pia walinyolewa, wote walinyoana, na ikawa sasa manake ni kuwa ndio mwisho wao wa kwenda kufanya umra, na badala yake sasa wakarejea Madina. Kwa hivyo hadithi hii ina maana kuwa ikiwa mtu amejiandaa kwa kuwa labda ana mnyama ambaye alikuwa amembeba kutoka atokako anaenda Maka, kwa kuwa ndio mnyama wake ambao atamchinja, ama mtu alikuwa amefanya safari yake na amefunga safari anaenda, lakini akafika mahala akashindwa kufika huko penye anaenda. Sasa hapo penye amezuiwa, akipata uwezo kwa kuwa sasa hawezi akaenda penye alikuwa ni, lakini sasa inatakiwa arudi, anatakiwa anyoe, na kama na mnyama achinje. Lakini sasa nani huyu ambaye anachinja mnyama? Kunyoa hilo lipo. Kwa kuwa nini? Sasa hilo ndio unaweza, kwa sababu tunaambiwa kuwa almaisuru, hii ni kaida katika kawaidi fiqhia, wanasema almaisuru la yasqutu bil maasuri. Almaisuru la yaskutu bil maasuri. Hii kaida inamaanisha kuwa ani jambo ambalo waliweza kulifanya huwa halikuondokei eti kwa sababu kuna jambo ambalo umeshindwa kulifanya. Ani mfano hapa ni kuwa mtu amelazimishwa aswali, lazima kwake aswali, lakini sasa katika kuswali ikawa kuna baadhi ya mambo ambayo umeshindwa kuyafanya. Hasa lile ambalo limekushinda kufanya halikufanyi mpaka yale ambayo unaweza kuyafanya pia usiyafanye, kwa kusingizia unajua mimi siwezi kufanya hili, La, lile ambalo limekushinda ni maasur, na hili ambalo unaliweza ni maisur. Kosa hili ambalo ni maisur halikuondokei kwa sababu ya lile ambalo ni maasur ambalo umeshindwa kulitekeleza. Hasa mathalan, tushukulie mfano kuwa mtu akitaka kuswali anaambiwa lazima asimame. Ni moja katika mambo ya lazima katika swala kusimama, lakini sasa wewe umeshindwa kusimama. Kushinda kwako kusimama hakukufanyi mpaka ufanyaje, eti ushindwe sasa kufanya mengine ambayo unaweza kuyafanya katika swala. Ama mtu ameshindwa kutawadha, haimaanishi kwa kushindwa kutawadha sasa basi ukatae pia kuswali, na ili hali unaweza kutayamam. Na hata ukishindwa kutayamam pia hivyo hivyo unaswali, kwa sababu ni kwa nini, hilo ndio umeshindwa, lakini mengine unaweza kuyafanya. Kwa hiyo kwa jumla sasa katika hija, kwa vile kuna katika umra, kwa kuwa kuna mambo manne, sasa haya matatu yamekushinda kufanya. Haya ambayo yamekushinda hayawi sababu ya kufanya mpaka hili ambalo unaweza kufanya eti pia acha kulifanya, ambalo nini? Ni kunyoa. Sasa hapa kunyoa tunalita kuwa ni al-maisuru, ali ni kitu ambacho wakiweza, ambayo ni minali yusri. Yusri manake ni wepesi. Kwa hivyo ni wepesi kwako na unaweza ukanyoa. Kwa la yasputu, hilo ambalo nila kunyoa haliondoki, nalika kuondokea bil maasuri, kwa lile ama yale ambayo ni mazito na ni magumu kwako, kwa kuwa hawezi kuyafanya. Ambayo sasa nini? Ni kuenda kufika huko, kufanya toafu na hata kufanya sai, hayo hauyawezi. Hasa hayo ni maasuri. Hasa hayo ambayo yamekushinda hayafanyi mpaka hili ambalo waliweza likuondokee pia ti usilifanyi. Hasa ndo maana kuwa kunyoa unanyoa. Kwa nini? Kwa sababu ndo umeliweza, lakini yale mengine umeshindwa. Kwa hivyo nikuwa tuna kaida inasema kuwa nini, aliwajibu yasputu malajzi, ani jambo la lazima huwa lina muondokea aliyelazimishwa anaposhindwa kulitekeleza jambo lile. Aliwajibu, ani jambo la wajibu ambalo ni la faradhi na la lazima, yasqutu, huwa la muondokea yule aliwajibishwa, bila ajzi, anapokuwa ameshindwa. Sasa baada ya hapo, swali letu ni kuwa kunyoa, tumejua kuwa amenyoa kwa sababu ya kuwa yeye ndio analoliweza katika yale mambo ya umra manne. Mambo ya umra manne ambayo analoweza nini? Ni kunyoa. Hasa swali letu ni kuwa na huku kuchinja kumetokamana na nini? Kwa sababu nadhani kama mmenisikiza vizuri katika kuhesabu mambo ya umra, sikuweka nani kuchinja. Kuchinja ni katika mambo ya hija, katika umra hakuna masuala ya kuchinja. Sasa swali ni kuwa na mbona sasa tunaambiwa kuwa tena mtume alinyoa kisha kachinja? Kuchinja kulitokamana na nini? Kuchinja huwa ni kwa yule ambaye ani kama penalty, ani fine, ani na ni kwa yule ambaye hakuweka sharti katika hiyo ihram yake, katika nia yake. Ndio sasa kwa sababu ya kuwa hakuweka sharti, ndio sasa anaambiwa kuwa sasa atoe fine. Kwa kumaanisha kuwa ukiwa unataka ikitokea hali kama hiyo usichinje, basi weka sharti katika nini? Katika ihram yako. Kwa kusema kuwa labbaik allahumma bi umratin fa in habasani habisun fa mahilli haithu habasani. Hasa ukishasema hivyo tayari manake usheka sharti, na manake ni kuwa labbaik allahumma bi umra, yani nimeitikia Allah kwa ibada yako ya umra. Kisha unasema kuwa fa in habasani habisun, ikiwa nitazuiwa na kitakachonizuia chochote kiwacho, fama hili, basi ile yani mahala pangu pa kufanya tahallul, fama hili manake mahala pangu pa kufanya tahallul, haifu habasani, ni pale mahala ambapo nitakuwa nimezuiwa, ni pale mahala ambapo nitakuwa nimezuiwa. Sasa ukisema hivyo kisha ukazuiwa, sasa pale mahala ambapo utazuiwa, wewe utakuwa tu kazi yako ni kunyoa basi, lakini hakuna kuchinja. Lakini ikiwa hukusema hivyo na kisha ukaja ukazuiwa na kile ambacho kimekuzuia katika yale ambayo tumeyasema au mengineyo, hasa itakuwa manake unatakiwa pia uchinje. Kwa ndio sababu ya kuchinja, kwa kuwa ni kwa yule ambaye amepatwa na kilichompata, lakini hakuwa mfanyaji, hakuwa ameweka sharti katika nia yake. Kwa hivyo itakuwa imeleweka kwa nini mtume akachinja, na hata kwa nini maswahaba akachinja, na hata sisi ikitokea kwa nini itakuwa tuchinje. Kwa hivyo hapa nasema katika maistafadu, idha shtarata almuhrimu fi ibtida'i ihramihi, ikiwa teka sharti yule anayehirimia kwa ibada yake ya hija ama umra, fi ibtida'i ihrami, pale mwanzo wa kuhirimia kwake, faqala, akasema, inna mahilli haithu habasani, mahala pangu pa kufanya tahallul ni pale nitakapozuiwa. Fahubisa, na kisha ikatokea kuwa amezuiwa, falahu atahallul, basi atakuwa naruhusiwa kufanya tahallul majanan, buri buri kabisa, fil jamii, ani kwa maula maote, fala hadia wala qadhaa. Kwa hivyo huyo atakuwa halazimiki kuchinja chochote, na pia atakuwa halazimiki kulipa. Kwa hivyo akishafanya tahallul atarudi nyumbani, kisha baadaye sasa mwakani akitaka atenda umra, na asipotaka anaweza siende. Lakini kwa yule ambaye hakuweka ile sharti na kukatokea kuwa amezuiwa, atakuwa na mambo mawili ambayo lazima kwake afanye. La kwanza ni lile la pale kwa pale la kuchinja, na la pili atarudi akiwa nalo. Nalo nini? Ni deni la kuwa kuna ibada ambayo nadaiwa sahihi. Ibada gani hiyo? Ibada ambayo ni ya umra. Kwa ina maana kwa sasa atatakiwa awe ni mwenye kujitahidi ili akalipe deni hilo atakapoweza. Sawa sawa atakuwa amezuilika kwa hili ama hili ama hili ama hili, kama tulivyosema yale ambayo yanaweza kumzuia mtu kama ugonjwa ama kupotea baadhi ya vyeti vyake vikawa sababu ya kuwa siende, ama kuibiwa, ama labda kuzuiwa na maadui, ama ikawa hivi ama vile. Alimuhimu ni kuwa ikiwa atapatwa na shida kama hiyo nikawa sababu ya kutoendelea na safari yake, lakini alikuwa ameweka sharti, hasa hapa atakuwa amepona, kwa kuwa atakuwa haingii katika wale wenye lazima wachinje, isipokuwa tu atakuwa ni mwenye kunyua alafu anarejea nyumbani kwao. Nadhani hilo litakuwa limeeleweka kwa sababu ndio nukta muhimu. Hadithi ya pili. Wana Aisha radhiallahu anha qalat, dakhala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama ala Dhuba'ata binti Zubair. Mtume sallallahu alayhi wa sallama aliingia kwa huyu Dhuba'ata binti Zubair, ambaye alikuwa ni binti yake Zubair bin Abdul Muttalib radiyallahu anhuma, radiyallahu anhuma. Faqalat, akasema huyu Dhuba'a mwambia mtume, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, inni uridu lhajja, hakika mimi nataka kuhiji, ani nimeka nia kwenda kuhiji, kwa hivyo nataka nikahiji. Wa ana shakiyatun, na mimi naugua, na mimi ni mgonjwa kwa naugua, lakini hivyo hivyo nataka nikahiji, nimeka nia hiyo. Faqala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama, mtume sallallahu alayhi wa sallama akasema kumwambia huyo sahaba, huji, nenda uhiji, washtariti, lakini sasa wakati wa kuweka nia yako weka sharti. Na sharti yenyewe useme anna mahali haithu habasani. Ya kuwa mahala pangu ambapo nitakuwa ni mwenye kufanya tahallul ni pale ambapo nitazuiwa. Ina maana kuwa ikiwa utafika mahala fulani kisha uzidiwe na ugonjwa kiasi cha kuwa sasa hauwezi ukaendelea na ibada hiyo ya hija, sasa utaishia hapo, na kisha baadaye itakuwa sasa kwa vile uliweka sharti hauna cha kudaiwa na utaregea. Mutafakun alayhi, hadithi mpokewa na Bukhari na Muslim. Mula mume tofautiana kuhusu hukumu ya kuweka sharti hii wakati wa kuhirimia. Ikhtalafa al-ulamau fi mashru'iyyati al-ishtirati 'inda al-ihrami. Yani kule kuweka sharti wakati wa kuhirimia, jambo hili sehemu yake katika sheria ni sehemu ipi? Je, lifanywe kuwa ni sunna ama lifanywe kuwa ni wajib ama si jambo la kisheria lifai au vipi? Fadhahaba ila istihbabihi, wakawa wamelichukulia kuwa ni jambo la sunna, wakaenda kusema hivyo. Taifatun minasahabati watabiin, kikundi katika masahaba na hata katika matabiin. Wahuwa madhahabu alimamaini, na hayo ndo madhahabu ya maimamu wawili, Ash-Shafi'i wa Ahmad. Imamu Shafi'i na Imamu Ahmad wanasema hivyo, kwa kuwa ni sunna ukihirimia basi weke sharti hiyo. Kama nasarahu Ibn Hazm fil Muhalla, kama vile pia aliunga mkono madhehebu hayo Ibn Hazm kwenye kitabu chake cha Al-Muhalla. Wa daliluhum, na dalili yao ya kusema kuwa jambo hilo ni sunna, al-hadithu as-sahihu as-sarihu, ni hadithi iliyo sahihi na ambayo iko wazi kabisa, ambayo tumeisoma hivi punde. Wadhahaba al-imamani, na wamechukua msimamo maimamu wawili ambao ni Abu Hanifa na Malik, ila adami mashru'iyyati al-ishtirat, ya kuwa si jambo la kisheria kuweka sharti. Wa adamu faidatihi, na kwa kuwa pia hakuna faida yake itakayopatikana kuweka sharti hiyo. Fala ishtaratwa, kwa hivyo kwao wanasema kuwa lau kama utaweka sharti wa hasala lahu udhrun, na akatokewa na udhru, falaysa lahu an yatahallala min ihramihi, atakuwa yeye haruhusiwi kujitoa katika ihramu yake kwa kuvua zile nguo, eti avae nguo zingine ambazo ni za kawaida. Faqad kana Ibn Umar yunkiru al-ishtirata fil haji, dalili yao ni kwa kweti Umar Ibn Umar alikuwa kataa mtu kuweka sharti katika haji. Wa yakulu, na anasema alaysa hasbukum sunnatu nabiyikum sallallahu alayhi wasallam, hivi nyinyi hamtosheki na sunna mtume wenu Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Kwa kuwa mtume hakuweka sharti, na kisha baada ya kuwa hakuweka sharti, kile kilichotokea ni kuwa nini, alipo zuiliwa alifanya yale ambayo aliyafanya. Na sababu wanasema kwa sababu dhalika anna al-ishtirata, ni kwa kuwa eti kule kuweka sharti lam yakun marufan, njama ambalo likuwa ni marufu zaidi, ani nabii kwa mtume, wala ani sahaba, wala kwa masahaba, ada qadhiyatu dhuba, isipokuwa hili tukio na masala haya ya dhuba. Walidha dhahaba Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ila mashru'iyyati al-ishtirat li khaifin khasa, Na ndio sababu sasa Ibn Uthaym, Sheikh Islam bin Taymiyyah aka kwa sababu hiyo akasema kuwa hili la kuweka sharti ni kwa yule anayehofia, anambaye ana wasiwasi ya kuwa huenda jambo hilo likampata ama likatokea, basi anaruhusiwa kuweka sharti, kama vile hali ya Dhubai ilivyokuwa, kwa kuwa yeye alikuwa ana ugonjwa, kwa hivyo akawa anakofia kuwa isije ugonjwa wake ukamzuia. Ndio sababu Mtume akamwambia basi kama ni hivyo weka sharti. Na pia hilo ndio chagua, hilo ndio chaguo. Wa hadha huwa ikhtiyaru Sheikhina Abdurrahman ibn Sadi rahimahullahu ta'ala, na hilo ndio chaguo la Sheikh wetu ambaye ni Abdurrahman ibn Sadi, kwa kuwa yule ambaye anaruhusiwa kuweka sharti ni yule ambaye ana wasiwasi ya kuwa labda huenda akatokewa na jambo kama hilo na likamzuia kwenda ama kuendelea kufanya ibada yake hiyo ya umra ama ya haji. Lakini sasa pamoja na yote kule kuweka sharti, tumeona kuwa kuna mfaidisha mwenye kuweka sharti mambo mangapi? Mambo mawili. Jambo la kwanza, annahu idha manahu aduun au maradun au dhahabu nafaqatihi wa nahu dhalika falahu tahallul, manake atakuwa sana ruhusiwa kufanya tahallul kwa sababu alikuwa tayari ameshaweka sharti hiyo. Na faida pili, annahu mata halla li'udhrin, ule wakati atakapofanya tahaluli yake kwa sababu ya udhuru hiyo ya kisheria, fala yajibu alayhi albaqa'u fi ihramihi, atakuwa halazimiki kubakia katika ihram yake, wala yalzamuhu qadha'un, na pia atakuwa halazimiki kulipa wala fidyatun, wala kutoa fidya yote ambayo ni kuchinja. Naam. Kwa nadhani hapo itakuwa imeeleweka faida ya kuweka sharti wakati unapokuwa unahirimia. Hadithi ya tatu. Wa ana Ikrima ani al-Hajjaj ibn Amr al-Ansari radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama man kusira au urija faqad halla wa alayhi alhajju min qabil. Qala Ikrima fasaltu ibn Abbas wa Aba Hurairata an dhalika faqala sadaqa faqala sadaqa faqala sadaqa. Rawahu al-Khamsatu wa hasanahu at-Tirmidhi. Hadithi ilipokewa na Ikrima, kutoka kwa Ikrima, kutoka kwa Al-Hajjaj ibn Amr Al-Ansari radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema man kusira yule atakayevunjika au urija, ama akawa amepata ulemavu, akapata ulemavu kama kiguru hivi, ikawa tena sasa hawezi akatembea. Na maana yake ni moja, kwa sababu kusira ni kuwa amevunjika mguu, sasa ikawa ule mguu tena hawezi kutembea vizuri kwa sababu ya ulemavu wake. Na kusira pia inawezekana akawa amevunjika mahali pengine mbali na mguu, lakini kasru hapa inamaanisha kuwa ni mfupa umevunjika. Na mfupa kuvunjika, mnaelewa kuwa sasa hapo huyu inahitaji nini? Ani tena mtu apate muda wa kutosha ndio tena awe ni mwenye kuweza kutembea na kufanya shughuli zake mwenyewe binafsi. Asa faqad halla, Mtume anasema yule atakayepata msiba huo basi atakuwa tayari ameshafanya tahaluli yake, wa alai alhajj, na atakuwa sasa anatakiwa hiji, lazima kwake kuhiji, min qabil, yani baadaye mwakani ikiwa atapata uwezo. Qala Ikrima, Ikrima anasema fasaltu, yani aliposikia hadithi hii kutoka kwa huyo Hajjaji, kwa kuwa mtume amesema hivyo. Sasa Ikrima aliposikia hadithi hii kwa Hajjaji akasema, mimi sikusikia mtume akisema hivyo, lakini kwa vile nimesikia Hajjaji akisema, hebu nikaulizie mwingine. Anasema fasaltu Ibn Abbas, nikamuulizia Ibn Abbas wa Aba Huraira, na pia nikamuuliza Aba Huraira kuhusu hadithi hii ya mtume, andhalika kuhusu ya hadithi. Faqala, wote wawili wakasema sadaka, huyo Hajjaji Ibn Amr amesema ukweli. Yani hivyo hivyo mtume pia alisema. Kwa hivyo hawa masahaba kamuunga mkono huyo sahaba mwenzao. Rawahu al-khamsa wa hasanahu at-Tirmidhi. Kwa hivyo hadithi inaonyesha kuwa yadulu al-hadithu ala anna al-muhrima bihajjin aw umratin idha asabahu udhrun manahu min ikmali nusukihi min kasrin aw maradhin aw hadithin fa innahu yahillu min ihramihi bihusuli dhalika almani. Kwa hivyo hadithi yaonesha kuwa ikiwa aliyeenda kuhiji amepatwa na udhuru, udhuru ambayo imemzuia kukamilisha ibada yake hiyo kwa kuvunjika au kuwa mgonjwa au tukio lolote ambalo limetokea na ikawa sababu ya yeye kuwa tena hawezi akaendelea na safari yake, fa inau yahilu, yeye anaruhusiwa kufanya tahallul kutoka katika ihram yake na kisha baadaye achukue hatua zinazofuatia kama tulivyoeleza. Qala Ibn Qayyim, law lam yati nasun bihil al-muhsar bil marad lakana al-qiyasu ala al-muhsar bil aduwi yufiduhu. Law kam, ingekuwa hakuna hadithi na nas ambayo yaonesha kuwa mtu ambaye ana kuwa mgonjwa na alikuwa katika hija ikawa sababu ya kuwa tena haweza kaendelea kuhiji ama kufanya umra kwa sababu ya ugonjwa, ingekuwa hakuna hadithi inayomruhusu kufanya tahallul kama tulivyoona hadithi hii, kwa kuwa ni mgonjwa sasa huyo, kwa sababu amevunjika mguu, amevunjika sehemu katika mwili wake, sasa ameshindwa kuendelea, basi ingekuwa hakuna hadithi kama hii. Anasema Ibn Qayyim ya kuwa ingekuwa kufanya qiyas kwa ile udhuru ambayo ilimpata mtume ya kuzuiwa na maadui yatosha pia kumruhusu huyu huyu mwenye ugonjwa pia asiwe na wasiwasi, bali afanye tahalul yake. Fakaifa, asa Ibn Qayyim anauliza kuwa itakuwaje wadhahiru al-Qur'an wa sunna wal qiyas yadullu alayhi, na Qur'ani inaonyesha hivyo na pia hadithi inaonyesha hivyo pia qiyas inaonyesha hivyo, kwa hiyo inamaanisha kuwa ni jambo ambalo laruhusiwa na lina mushkili wote. Naam, lakini pamoja na kuwa ameshindwa atakuwa lazima anatakiwa akipata uwezo awe ni mwenye kwenda kuhiji mwaka unaofuatia. Wallahu aalam. Naona hii itakuwa ndio hadithi ya mwisho kwenye mlango huu unaofungamana na masuala ya haji. Kwa inshallah baada ya hapo tutaingia kwenye kitabu al-Buyu', mlango unaoeleza kuhusu masuala ya biashara. Kwa labda kama kuna swali katika hayo masala ambayo yanafungamana na haji ama mlango wa leo ambao unafungamana na masala ya ihsar, basi tuweza kuuliza inshallah, sababu naona dakika tano hizi nikisema niingie mlango mpya hazitoshi kwenda popote. Naam, fadhal, kabla ya muda wa adhana kama kuna mwenye swali anaweza kuuliza basi aulize, inshallah tutasimamia hapo kwa leo. نعم تفضل. نعم ndo hayo hayo pia sorry hiyo ndio hiyo, kwa sababu katika mama ambaye anaweza kufanya mpaka sasa ushindwe kufanya hija ni kupotea. kwa kuwa labda sasa umepotea njia, umeshindwa kufika wapi, Arafa, ama umepotea njia, umeshindwa kwenda Muzdalifa, ama umepotea njia, umeshindwa kwenda Mina, umepotea njia sasa. Lakini ikiwa unaulizia kwa ufanyaje, kuna njia ambayo unaweza kufanya. Mtu akienda huko Hija, huwa kuna stika anafungwa, anapewa, na huwa anafungwa kwenye mkono stika fulani. Sasa ile stika huwa ina namba. Sasa ile ndio huwa inasaidia mtu. Ukipotea, ukienda kwa askari yote, ukimuonesha, anakuelekeza. Shida ni kuwa pia maskari huwa ni wageni. Sasa pia huwa kukuelekeza, wanakuelekeza, lakini si rahisi kuelekeza kwao kukusaidia sana, lakini pia usaidia kwa kiasi fulani. Sasa mushi iliotokea ni kuwa labda wewe haujui ongea vipi na askari. Labda mtu hajui Kiarabu, nao anajua Kiarabu peke yake. Sasa hapo itakuwa ndo mushkili. Lakini kama unajua Kiarabu kwa kiasi, mnaweza mkaelewana, akusaidia kwa kiasi fulani, lakini si chote. Kwa sababu anajua, sababu anajua wakati wa Hija huwa anachukuliwa maskari kutoka mikoa mingine, wakaletwa pale Maka, ambao ni wageni kabisa pale, hata wajipia Maka. Kwa hivyo hao ni wageni kama wewe. Ani mfano wa kuwa sasa vile sahi Mombasa kuna maskari ambao wasaiwa kwa Mombasa, lakini wachache. Sasa jambo litokee, sasa jambo likitokea ambaye anataka maskari wengi, huwa wanachukua maskari wengine kutoka wapi, bara huko, wanawaleta. Sasa unajua ukikutana na askari ambao ni wa bara, na labda wewe mwenyewe pia hasa uko hapa Kongoya, tuchukulie mfano, na umepotea, unataka kwenda wapi? Kisauni, msikitini pale. Atakuelekeza vipi? Hawezi kukuelekeza, sababu yeye mwenyewe ni mgeni, ameleta Kongoya, ameleta tu hapa na anajua hapa, hajui zaidi hapa. Sasa hajui kuwa ukitaka kwenda huko ufuate njia gani. Kwa hivyo atakwambia kuwa mpotee, basi sasa itabidi labda akupe namba ambayo anaweza ukapiga, ama la sivyo akutafutie mtu ambaye anaweza kusaidia vitu kama hivyo, na ikiwa tena mtaelewana lugha. Lakini sasa kama mtaelewana, itabidi akwambie kwa haya, shika njia, shika njia, na mwenyewe pia ujishike sasa njia ufanye nini. Naelewa vitu kama hivyo. Sababu mara nyingi wale maskari huwa wanawekwa pale kwa sababu ya usalama. Lakini sasa kuna baadhi ya vijana ambao huwa wanawekwa pale ambao ni mutawwa, yani mutawaina wao. Na ni wengi huwa ni vijana hao wa jamia. Ndio sasa huwa wanawekwa kwa sababu ya kusaidia. Lakini sasa hawako kila sehemu, hiyo ndio shida. Kuna wakati unaweza kaenda mahali ambapo hawapo, basi kao upate usaidizi wao. Wallahi alam. Lakini bora zaidi, njia nzuri ukienda haji ni kuwa na simu. Kisha ukifika tu hivi unanua laini ya huko. Kisha ukishanua laini ya huko, sasa unachukua namba ya agent wenyu, unaisave. Hasa hili huwa tayari ni kinga kwako wakati wa kupotea, kwa kuwa sasa una uwezo ukapata msaada, sababu agent huwa ana uzoefu wa mita za huko na maeneo ya huko. Sasa ikiwa utapotea tu ukimpigia agent wako kuwa nimetatizika na niko hapa, basi itakuwa nini, anaweza kuambia basi we mpe mtu yote ambaye yuko hapo karibu anieleze kwa uko wapi ili niji hapo. Basi ni sawa na kuwa sasa uko hapa, lakini sasa ukachukua namba ya mtu yote ambaye ni mwenyeji hapa na anajua maeneo hapa, na uko labda Kisauni huko, ukipia tu mtu mwenyeji wa Kisauni huko, huyu kwa Kisauni hapa, Kisauni sehemu gani? Kisauni hapa sokoni. Basi mwambie ni ngoja hapo. Sasa utatoka tu moja kwa moja ukijua kuwa naelekea sehemu fulani huko pale, alafu utamchukua, utachukua lafu uletu. Sio hivyo. Sasa ndio hivyo, hiyo ndio njia nyepesi. Wallahu alam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.